Book 2 72
72
72
Щось мусити.
Deber hacer algo.
Deber hacer algo.
Мусити.
Deber.
Deber.
Я мушу відправити лист.
Yo debo enviar la carta.
Yo debo enviar la carta.
Я мушу заплатити за готель.
Debo pagar el hotel.
Debo pagar el hotel.
Ти мусиш встати рано.
Debes levantarte pronto.
Debes levantarte pronto.
Ти мусиш багато працювати.
Debes trabajar mucho.
Debes trabajar mucho.
Ти мусиш бути пунктуальним.
Debes ser puntual.
Debes ser puntual.
Він мусить заправитися.
Él debe repostar.
Él debe repostar.
Він мусить ремонтувати автомобіль.
Debe reparar el coche.
Debe reparar el coche.
Він мусить мити автомобіль.
Debe lavar el coche.
Debe lavar el coche.
Він мусить робити закупи.
Ella debe ir de compras.
Ella debe ir de compras.
Вона мусить прибрати квартиру.
Debe limpiar el piso.
Debe limpiar el piso.
Вона мусить прати білизну.
Debe lavar la ropa.
Debe lavar la ropa.
Ми мусимо негайно йти до школи.
Nosotros debemos ir a la escuela enseguida.
Nosotros debemos ir a la escuela enseguida. Nosotras debemos ir a la escuela enseguida.
Ми мусимо негайно йти на роботу.
Debemos ir al trabajo enseguida.
Debemos ir al trabajo enseguida.
Ми мусимо негайно йти до лікаря.
Debemos ir al médico enseguida.
Debemos ir al médico enseguida.
Ви мусите чекати на автобус.
Vosotros debéis esperar por el autobús.
Vosotros debéis esperar por el autobús. Vosotras debéis esperar por el autobús.
Ви мусите чекати на поїзд.
Debéis esperar por el tren.
Debéis esperar por el tren.
Ви мусите чекати на таксі.
Debéis esperar por el taxi.
Debéis esperar por el taxi.